Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündürlüğü geplesiňmizi dowam etdirýäris. Balkanyň Türkmenwasy şäherindäki täze açylan köpürlik hastahanada dowam edýän korrupsiýa barada Azatlyk radiosynyň habarlarından soň ol ýere Aşgabatda Nurity Deringow topary iberildi. Bir näçe jogapkär adamyň Sultany bir aý mundan ozal açylan hastahananyň başlukmanynyň tutugy dilendigi barada habar ýaýrady. Türkmenwasy şäherindäki köpürlik hastahany 15-nji aprelde prezident Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda dawarly ýagdaýda açylypdy. 2 hepdeden soň Azatlyk taýly işgärleriniň we täze hastahananyň başlukmanynyň ýa-da ýerleşmek itilýän medisina işgärlerinden ýüzlerçe müň manat para alýandyklary barada habar berdi. Balkan vilayetindaki köpürlik hastahanada uly gowrumly barlyk işiniň başlanandygyny 14-nji maýda biziň habarçymyz aýdypdy. Şäher häkimligindäki öz çeşmesine salgylanýan habarçymyzyň aýtmagyna görä, Aşgabatda Nurity Deringow toparynyň gelmegine paraxorluk barada Azatlyk radiosynyň beren maglumaty sebäp bolupdyr.
Türkmenbaşy şäher häkimliginde doktorlary we şepagat uýalaryny iş almakda para alýanlygy hakda daşar ýurt medpugatynda ýaýran habarlara prezident administrasiýasynyň gaharly dygwarada gürrüň bolupdyr. Hastahananyň açmagy üçin Serdar Berdimuhammedowyň hut özüniň gelendigine we munyň bolsa prezident hökmünde onuň ilkinji gatnaşan çäresi digine ünsi çekerler. Sebäbi ol obyekt saýlanyp seçilip alýar dalaşýarlar adatça bolşy ýaly Milli howpsuzlyk ministrligi tarapyndan tasdiklenýär. Tahir Annatagan ol ýere fevral aýynda baş vraç hökmünde tasdiklandy. Ondan öň şäher hastahanasynyň baş vraçydy. 2015-nji ýylda ol hormatly Lukman, 2020-nji ýylda bolsa halk Lukmany adyny aldy.
Diýip habarçymyz Çeşmäniň sözüne talgylanýar. Çeşme Deringow toporunyň baş prokuraturanyň we ýokary gözgüçlük palatasynyň işgärlerinden ibaratdygyny hem sözüne goşýar. Ýatlatsa köpürli hastahany suýlun 15-nji aprelinde prezident Serdar Berdimuhammedowyň hem gatnaşmagynda dawarly ýagdaýda açylypdy. Sondan bary ýogy 2 hepdeden soň biziň habarçymyz täze Lukmançylyk idarasynyň işgärleri bilen söhbetdeş bolanynda hastahana ýa-da ýerleşmek üçin idaranyň ýolbaşçylarynyň uly möçberde para alandyklaryndan nägilelik bildirdi.
Murat Qarayev adındaki Türkmenistan'ın Devlet Lokmançılık Üniversitesi'ni tamamlayan 20 töwregi yaş vrajyň her biri hastahana işe girme üçin 200 000 manat para verdi. Olaryň ählisi vilayetimizin dürli etraplarından gelen yaş lokmanlardyr. Şeride lokmançılık mekteplerini tamamlayan yaş şepagat uyalarının 34'üsi bu hastahana işe girme üçin 100 000 manat para verdi.
Deyip, sağlık buğdogundaki çeşme 29-nji aprelde azatlygy mälim etdi. Onun sözlerine göre hastahananyň administratif bölümüne işe ýerleşmek isleýänlerden 40 000 manat para talap edilipdir. Şeýle uly möçberdäki para hatda dünýäniň iň korrumpirlenen ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistan üçin hem geňdigini, sewit derejesinde lukmançylyk idarasynda işe ýerleşmekdäki öňgörülip isdilmedik zatdygyny bellemelidir. Azatlygyň redaksiýasy Deringow çäherleri barada goşmaça maglumat ýygnaýarka täze açylan köpürlik hastahananyň başlukmany Tahir Annatagany'nın tutuk edilendigi hakda habarlar peýda boldy. Bu barada 19-njy maýda garasyz neşir Türkmen News habar berdi. Ol bar zat üçin para alýardy. Bejergi üçinem hirurgiýa çäresinde de ýa-da ýerleşmek, ählisine para bermeli. Pulsuz hatda keselhanada salmazlar. Sen ölýänin bolsaň, pul bermeseň hiç bir medisina hyzmaty edilmeýär diýip Türkmen News öz çeşmelerinden biriniň sözüne getirýär. Nesir Annatagany'nın tutuk edilmeginin bir näçe çizme tarapından tasdiklanandygyny aýdyňlaşdyrýar. Azatlyk radiosyny bu aýdylanlar barada gürrüň edilýän hastahana bilen habarlaşyp, kommentary almak tynanşyklary basa barmady. Emma şäherdäki beýlik bir lukmançylyk merkezinden bolan çizme 21-nji maýda geçirilen telefon söhbetdeşliginde bu maglumatlary tasdiklady.
Annatagany we hastahananyň beýleki bir näçe jogapkär işgärleri şäher saglyk bölüminiň işgäri tutsak edildi we EYM Aşgabat şäherine ekidildi.
Dip çeşme aýtdy. Türkmenistanyň ähli puwdugynda korrupsiýanyň giňäýrandygyny, tam tüpürüji ýa-da ýokary wezipli ýeri almak üçin raýatlaryň para bermeli bolýandyklaryny Azatlygyň habarçylary hem-de garasy neşirler köp ýyl bäri habar berýärler. Transparency International guramasynyň 2021-nji ýyldaky korrupsiýa garaýşy indeksinde Türkmenistan 180 ýurdun arasynda 169-njy orny eýledi.